jako slumení mikrofonu, kdo nemáte, protože ono se takhle modlí blbě. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Maria, bez poskvrny prvotního hříchu počatá, roduj za nás. Tak jestli vás něco z minulé nenapadlo, nějaký dotaz? Nikdo nehoří touhou se zeptat? Dobře, tak já jenom se hruba zodpoví nebo zopakuji, čím jsme se doposud zabývali. A to zabývali jsme se lidskou smrtelností. Jako lidé jsme bytosti, které zakoušejí smrt. A ta smrt je něco, co jakýmsi způsobem nám nastavuje zrcadlo, drží nás při zemi v tom, že si vlastně nenamlouváme, že jsme Bohem, že jsme plnými vlastníky svého života, a zároveň smrt je vlastně takový jako trošku zmarnění naší lidské existence, smrt jako důsledek hříchu, a zároveň také smrt je něco, k čemu, když se přiblížíme, tak pociťujeme strach. Člověk jako bytost, která strach zakouší, a jedinou bytostí, která nezakouší strach, nebo dvěma bytostmi, je v Bibli Bůh, který strach nemá, a zároveň další bytost, která strach nezakouší, je hlupák. Hlupák, který si není schopen přiznat, že je smrtelný, že vlastně je pro něj smrt ohrožením. Pak jsme si zopakovali takové tři okruhy vztahů, ve kterých tu smrt můžeme zakoušet, a to je za prvé vztah k druhým lidem. První oblast, kdy ten strach ve vztahu k druhým lidem zakoušíme, je válka, kdy je takové programové zabíjení, ale ta smrt se nám vlastně stane ve válce, ale není přímo jakoby bytostně zaměřená na nás, na naší likvidaci. Jsme prostě těmi, které nepřítel zabije, aniž by vlastně mu šlo přímo o zabití mě konkrétně jako konkrétní osoby, ale jakožto nepřítele, kterého chce porazit. Ale potom je druhá oblast, a to je oblast vlastně osobního nepřátelství, kdy se ocitáme tváří v tvář jako adresně, že tomu člověku jde o to, aby zabil konkrétně mě, o jeho život vlastně usiluje. Další oblast, ve které zakoušíme strach, je vztah k Bohu. Bůh je totiž bytost, která ze své podstaty v nás ten strach probouzí v důsledku své jinakosti, nevypočitatelnosti a nepředvídatelnosti. Zároveň boží transcendence je něco, co někdy působí až děsivě tehdy, když se člověk vlastně setká s Bohem nablízko, jako to zakousil je ten mládenec Úza, když David převážel archu úmluvy do Jeruzaléma, a Úza byl usmrcen, když vlastně vztáhl ruku k té arše úmluvy a vlastně neprokázal dostatečnou důvěru nebo čest vůči Bohu, vlastně snížil ho na bůžka. Potom třetí oblast, kde zakoušíme strach, je vztah k sobě samému. A to první oblast, ze které ten strach je vyvoláván, je oblast nemoci, která je takovým poslem mé smrtelnosti. Jako nemoc mě upozorňuje, že tady je situace, ve které mohu o život přijít. Je to vlastně taková, jakoby ten zápas se sebou samým. Tam jsme si dávali v Bibli příklad toho Ezechiáše, ta 38. kapitola knihy proroka Izajáše, kde je zachycená krásná modlitba toho krále Ezechiáše, který byl nemocný, ale který se v pláči obrátil k Bohu a Bůh mu vlastně ten život prodloužil. A druhá oblast, ve které zakouším strach vůči sobě samému, je porod. To je oblast, která se týká ženy. Žena, která, když dává život, když vlastně jakoby je prostřednicí příchodu života do tohoto světa, tak její život je vlastně v tomto okamžiku také v ohrožení, nebo alespoň v době té biblické byl, ale i dneska vlastně máme, že jo, jako proto máme ty porodnice a tu neodkladnou lékařskou péči při této oblasti, protože víme, že to je vlastně situace, která je pro ženu riskantní. Písmo svaté dává příklady strachu, který vlastně zakouší žena a vlastně je zajímavé, že to vztahuje vlastně na nepřátele a tam jsou četné žalmy, jo, které ukazují vlastně hrůzu nepřátel, když byli třeba poraženi, ať už boží mocí nebo jakkoliv, tak ten strach je tam u nich, se používá obrazu rodičky, která rodí, takový strach je vlastně zachvátil. No a my budeme si jeden takový úryvek zpracovávat pak na úplný závěr té naší biblické antropologie a to je vlastně text o smrti Ráchel, která dává život Benjamínovi, synovi, při jehož porodu vlastně ona umírá. No a dnes se podíváme na tu podstatu toho strachu nebo na strach v písmu a co vlastně v člověku vyvolává a v jakých situacích se tak stává. Strach je tedy vyvolán v člověku při setkání s nějakým nebezpečím. A my si všimneme, jakým způsobem toto nebezpečí ten strach vlastně interpretuje nebo představuje. Biblické texty tady vystihují dojem jakési moci a velikosti. To, co vzbuzuje strach, se nám zdá zpravidla velice veliké, ať už to skutečně veliké je, nebo se to velikým zdá být. Ale v každém případě člověk, který má strach, si ve srovnání s tím, co ten strach v něm vyvolává, připadá malý a slabý. Jedním slovem, strach vzbuzuje taková určitá disproporce mezi mnou a mezi tím, co mě ohrožuje. Lidové přísloví říká, že strach má veliké oči. A ten, kdo má tedy strach, se tímto dojmem jakýmsi způsobem nechává ovládat a ucitá se v určitém kruhu nepatrnosti, bezmocnosti, vlastní méněcennosti vůči tomu, co se zdá být větším, silnějším a suverénnějším. Fakt, že má člověk strach, působí, že si připadá tím víc vlastně nepatrnější a bezbranější. Takže je to vlastně bludný kruh, ve kterém se bojící člověk pohybuje. Ale kdo takhle propadl strachu, ten už předem vlastně prohrál. Protože ten dojem převahy vůbec nemusí vyvolávat nějaká věc, která by byla ve skutečnosti nepoměrně větší. Je to třeba jenom větší dravost, větší troufalost nebo větší vůle toho protivníka mě rozdrtit, než jakou mám já. Takováhle charakteristika je něco, co v Bibli se samozřejmě vyskytuje a označují se tak zpravidla lidé, kteří se objevují a které Bible častokrát popisuje v obrazech různých zvířat. Když se střetnou dva zvířací jedinci stejného druhu, tak co se stává? Okamžitě nastoupí taková vrozená reakce, taková vegetativní reakce, která směřuje k tomu, že se to zvíře snaží, má takový pud sebezáchovy. A tak se snaží častokrát zaujmout pozici, ve které se zdá být větší, než ve skutečnosti je, a v kterou zvýrazní to, čím může svému soupeři nahnat strach. Takže když se jedná o savce, tak se třeba to zvíře naježí třeba, jo, aby vlastně se zdálo být větším. Nebo u ptáků se ten pták načepíří. Nebo nějaký takový nepatrný zbytek toho má u člověka třeba naskočení husí kůže nebo zježení vlasů, když má člověk vlastně pocit hrůzy, což jsou takové nějaké reakce, které nám zbyly a které vlastně jako se snaží na nepřítele zapůsobit dojmem nějaké velikosti, snaží se ho vystrašit, aby upustil od nějakého zamýšleného útoku. Možná, že to tady má původ i v některých etnikách třeba napodobování zvířat, když se nosí různé čelenky s ptačími pery a podobně. Zkrátka, jak u lidí, tak u zvířat se setkáváme s tendencí zastrašit, protože pokud se mi podaří nepřítele zastrašit a vzbudit v něm strach, tak mám předem vyhráno. Stejně jako ti, kdo propadli strachu, tak ti už jakoby napůl prohrávají, protože se podařilo vyvolat dojem, že já jsem ten nebezpečný, ten, který vlastně může a který hrozí vlastně způsobit zranění nebo případně smrt. V konfrontaci dvou nepřátelských stran se tedy počítá s tím, že druhá strana bude zaskočená, bude ochromená dojmem jakési masivní úderné převahy a bude se cítit nepřipravená, neschopná odpovídajícím způsobem odpovědět a čelit. Metafory, které v Bibli nacházíme, tak jsou především v žalmech. Nepřátelé, kteří nás obklopují, jsou popisováni v žalmech jako lvy, kteří otvírají třeba své tlamy, nebo jako smečka psů, která chce někoho uštvat, nebo bašanští tuři, kteří obklopují toho nebohého člověka, jak to máme třeba v 22. žalmu, nebo jako hadi, kteří se snaží člověka uštknout a takovýmto způsobem vlastně demonstrují svoji nebezpečnost. Samozřejmě, že žalmista tím výslovně nemusí říkat, že má strach, protože tyhle ty obrazy jsou natolik výmluvné, že dokonale jakoby vystihují pocit strachu, který vlastně je tímhletím obrazem popsán. Ten nepřítel je tak strašný, tak děsivý, že jakoby ztrácí úplně lidskou tvář, jeví se jako dravá šelma.
Dobrý večer.
Výborně. Jako něco, co mě se snaží zabít a už to přestává být člověk. Já vás poprosím, někde tam stlumte nějaký mikrofon, že nám to zaznívá trošku zpátky. No. No, děkuju. Jinou formou vyjádřená disproporce hrozícího nebezpečí pod dojmem strachu je třeba opis nepřátel sice jako lidí, ale v rozměrech, které se lidským proporcím jako vymykají. Vymykají se realitě. Třeba to máme v knize Numeri, v třetí knize, nebo ve čtvrté knize Mojžíšově. Jestli si pamatujete, když putuje ten izraelský národ tou pouští, tak Mojžíš vysílá do kanánské země vyzvědače, aby obhlédli zemi, aby zjistili, jak je veliká a jací lidé tam žijí. A ty vyzvědači se vrátí a referují. Ta země je sice velice úrodná a na důkaz přinesou na hrozny na tyči, ale také pozor, tato země je obydlená obry, přičemž ve srovnání s nimi si připadáme jako kobylky. Tak to tam vlastně jako by ti vyzvědači popisují. I když mohli samozřejmě obyvatelé Kanánu být větší postavy než Izraelité, tak je, což je můžeme připustit, tak určitě nešlo o tak veliký rozdíl, jak ti to vyzvědači popsali. Tenhle nepoměr je výrazným důsledkem strachu, který má skutečně velké oči. Nepřítel, který nažene hrůzu, může být ale líčen přesně takhle opačně. Jakoby v té obrovské té obrovském rozměru. A nebo Bible se neomezuje jenom na tuhle ten obraz, jakože je to někdo, kdo je obrovský, ale může si vypomoci jiným obrazem, který je třeba v knize Soudců v 6. kapitole a 5. verši. To je obraz obrovského hejna malých živočichů jako kobylek. Tam jsou Midiánci, kteří tu a tam nečekaně a velice pustošivě napadají Izraeli, izraelský národ, tak je popsán jako mrak kobylek, který jako sežere všechno, co tam žije, nebo všechno, co je, se dá vypěstovat, všechnu úrodu, a když odtáhnou, tak zbyde jenom spoušť a jenom vlastně holá pláň. Zajímavé je, že tyhle ty metafory pro označení nepřítele mohou být někdy sami o sobě dokonce i pozitivní. V již zmíněné knize Numeri ve 22. kapitole, na začátku těch kapitol, které se věnují Bálovi, je Izrael Moabity přirovnán k pasoucímu se býku. Tedy na první pohled z hlediska člověka je to obraz takový pozitivní, který s válkou nebo nějakým nepřátelstvím nemá nic společného a rozhodně nevzbuzuje strach pasoucí se nějaký býk, že jo. Ovšem Moabité se v daném případě identifikují právě s tou trávou, kterou tenhle ten býk chce spásat. Jinými slovy, cítí se vůči Izraeli bezmocnými a už se vidí tímto Izraelem pohlcení, už jakoby mizeli v jeho útrobách. A nebo v druhé knize Samuelově v 17. kapitole je dojem strachu prezentován třeba, když se jedná o útok nepřátelského vojska, druhá kniha Samuelova 17. kapitola, jako o rosa, která padá na pole. Což je obraz, který byl přímo v Biblii nebo v tom Blízkém východě vnímán jako poetický, velice kladný, protože častokrát rosa bývá někde jediným zdrojem vláhy. Je to zdrojem života. Ale rosa, která padá v noci, takže ráno celé pole pokryté jejími krůpějemi, padá nečekaně. Rosa, jak víme, znamená jednak zdroj vláhy, ale zároveň je tady vyzvednutá v tomhletom obraze okolnost, že tu rosu nemůžeme nijak zastavit a nevíme ani odkud přichází. Takže když člověk spí právě v noci, kdy ta rosa padá, tak kde nic tu nic a najednou ráno se člověk probudí a rosa je najednou všude. Za úplného ticha nepozorovaně se snáší a tak je to i s těmi nepřáteli, kteří přepadají nic netušící zemi a znenadání obsadí. Takhle to říká třeba kniha proroka Jeremiáše ve 4. kapitole 17. verši, tak se mluví o nepřátelích a mají se tady na mysli Babyloniané, kteří budou kolem Jeruzaléma obraz rosy, ale tady už se dostáváme k dalšímu obrazu, jako ti, kdo jsou hlídači pole. Zase, je to v podstatě pozitivní obraz, protože hlídač pole byl buď samotný ten rolník, nebo to byl někdo, kdo byl najatý, aby dbal, aby se na pole nedostala divoká zvěř nebo zloději. Zkrátka někdo, kdo je tam jako ochránce, kdo nemůže způsobit nějakou škodu, ale ovšem se, když se hlídači pole stanou nepřáteli, kteří obsadí město, tak jejich úloha se obrátí v pravý opak. A v tom spočívá právě ta ironie téhleté metafory, když se popisují nepřátelé jako ti, kdo hlídají pole. Nebudou už chránit to, co slouží životu proti útoku zvenčí. Nýbrž zabrání obyvatelům města, aby se zachránili útěkem. Čili oni budou namířeni ke škodě těch, které teď budou střežit. Tyto a další podobné případy nacházíme ve Starém zákoně a nacházíme takových obrazů celou řadu. A to tehdy, když tedy čtete písmo, tak si takových obrazů můžete povšimnout a můžou nám evokovat právě ty obrazy, které vlastně vyvolávají, které jsou spojeny se strachem z nějakého ohrožení života. A tváří v tvář takovému nebezpečí člověk přirozeně tedy pociťuje strach a ten, kdo se bojí, je často označován metaforami, které jsou vzaty z oblasti zvířat. Takže ti, kdo se bojí, jsou popisováni jako ptáci, jako ovce, jako laně a tak dále. Samotné emoce strachu pak změní dosti výrazně chování člověka a to je pozorovatelné na jeho vnějším vzhledu, na to, jak ten člověk vypadá. Takže člověk, když se bojí, tak je tím strachem, může být vybičován k blesku rychlému útěku, při kterém člověk zmobilizuje se nějak naprosto obdivuhodným způsobem. Takže když mu jde o život, tak je schopen výkonu, kterého by jinak schopen třeba nebyl. A jindy zase strach naopak téhož člověka může paralyzovat. Takže se cítí jakoby přikovaný k zemi, neschopný pohybu, člověk strachem jakoby skameněl. Podobné reakce jsou v oblasti hlasu nebo řeči. Buď se strach projeví křičením nebo zoufalým voláním o pomoc, to budeme mít třeba v tom úryvku při tom přechodu Rákosového moře, když ten izraelský lid se ocitne tváří v tvář moři, za ním pronásledující vojsko a ti Izraelité začnou křičet. A nebo člověk zůstane bez hlasu, neschopný říct jediné slovo, a to je třeba příklad Josefových bratří, když se Josef nechává v Egyptě konečně poznat, je to v Genesis 45. kapitola, když vlastně Josef postupně ty bratry podrobí různým zkouškám a tak dále, až nakonec se jim odhalí, já jsem Josef, tak ti bratři jsou hrůzou, úplně skamenělí a nejsou schopní ani žádného slova. A nebo další oblast, kde se strach může projevit v Bibli, je oblast krevního oběhu, tedy změny čistě fyziologického charakteru. Někdo ze strachu zbledne a někdo naopak zrudne. Takže takhle máme i v Bibli popsaného člověka, který různé tyto reakce. Pokud jde o agresivitu, tak zase existuje u zvířat, na rozdíl od člověka, zajímavý instinkt, který je vede k tomu, že když dvě zvířata téhož druhu spolu zápasí, tak když už třeba dva tygři, tak ty mechanismy jsou uspůsobený tak, že když už by mělo dojít k rozhodujícímu úderu, kdyby jeden druhého usmrtil, tak se agresivita zablokuje a takovým zvláštním způsobem, že ten jedinec, kterému hrozí porážka, tak v momentě největší nouze nastaví druhému krk, který přiblíží té tlamě toho útočníka ten nejzranitelnější místo. Ale je zajímavé, že v tom zvířecím světě ten druh nezabije toho druhého vlastně stejného živočišného druhu. Ale to je zajímavé, že v Bibli je jedna výjimka a to je výjimka člověka. I když podle knihy Genesis byl člověk stvořen ve stejný den se zvířaty, tak přesto se člověk nechová stejně jako zvířata. Lidé jeden druhého zabíjejí. To znamená, obrovský paradox u člověka spočívá v tom, že podobné mechanismy, které blokují agresivitu, nejdou ruku v ruce s nesmírným rozmachem a s dokonalováním prostředků, které člověk v Bibli vlastně postupně jakoby získává k tomu, aby druhé lidi ničil. je tady taková děsivá disproporce. Vzájemná lidská agresivita, to už jsme si říkali, když jsme si probírali knihu Genesis, tak jak postupně jakoby roste takovým hrozivým tempem a nabývá přímo děsivých rozměrů, ale zábrany zůstávají naopak stále stejné a tu lidskou agresivitu ty zábrany nemají šanci omezovat. A tak paradoxně inteligence, která se dává do služeb agresivity, přivádí člověka k takovému iracionálnímu instinktu, který ale neodpovídá tak, jako u zvířat přirozenému běhu člověka. Zatímco u zvířat vede strach v posledních důsledcích přežití, u člověka, pokud v něm nabude vrchu, tak pokud se vymkne jeho kontrole, dokáže strach zcela nesmyslně a bez jakýchkoliv ohledů vraždit. Strach má ve své podstatě sice pozitivní roli, protože signalizuje nebezpečí, a nebýt této emoce nebo tohoto instinktu, tak by nás nebezpečí mohlo zlikvidovat. Jenže má-li se člověk z tohoto nebezpečí zachránit, musí se ze strachu nějakým způsobem vyjít, musí z něho vystoupit. A nejčastějším pokusem o vyjítí ze strachu je útěk. Ovšem dojde-li k útěku v panické hrůze, pak může někdy se stát, že místo záchrany může takový strach člověka zabíjet. Když třeba v knize soudců máme popisována soudce Gedeona, tak Hospodin ho pošle, aby porazil Midianity, kteří táhnou na Izrael. No a nejdřív vytáhne z 10 000 muži a víte, jak to postupně vlastně Hospodin zařizuje a říká tomu Gedeonovi a postupně ho vede k tomu, aby části toho vojska posílal zpátky domů, až nakonec tam zbyde 300 mužů. A s těmito 300 muži Gedeon je Hospodinem veden k tomu, aby udělal takový válečný trik, aby si do hrnců nebo do těch džbánů dali hořící pochodně, aby odstoupili tábor Midianitů a na jedno znamení ty džbány rozbili a aby začali troubit na polnice. No a oni to udělali a nepřátel těch Midianitů, ten početný tábor, v noci zachvátila panika. Ty obstoupivší světla najednou vlastně vyvolali dojem, že jsou náhle přepadeni mnohem silnějším vojskem a v tom táboře zavládla panika, chaos a v té panice se ti Midianité jeden druhého povraždili. Takže tady vypuknula panika, která vlastně způsobila takové zázračné vysvobození Izraele, že se ty nepřátelé vzájemně pobili. Jenže kromě fizického útěku v Bibli existuje také útěk psychologický. Jeho typickou formou je třeba spánek. Když, jestli si vzpomínáte, kniha proroka Jonáše, Jonáš je poslán Hospodinem, aby šel do Ninive, a Jonáš udělá úplný opak. Místo, aby šel na východ do Ninive, tak se stoupí do moře na západ nebo k moři na západ. V Jafě si najme loď nebo se nechá, najme si tam loď a odpluje na západ do Taršíše, to znamená na druhou stranu tehdejšího známého světa. No a Hospodin, jak to v té knize Jonáše je popsáno, nastrojí velikou bouři. Bouře je tak obrovská, že sužuje tu loď už několik dní, námořníci už si nevědí rady, všichni se bojí, jenom Jonáš jde do podpalubí a tam usne. To je reakce vlastně člověka, který se bojí a nemá sílu, má strach čelit vlastně tomu nebezpečí. Spánek je taky takovým pokusem jeho o únik z reality, která pro něho byla nesnesitelná. No a Bible jako takovou extrémní hloupost, která pramení právě ze strachu, líčí chování lidí, kteří ze strachu před smrtí volí smrt, respektive smrt si přejí. Je tam, máme třeba tady takový příklad Eliáše, když Eliáš vlastně na hoře Karmelu porazí 450 bálových kněží, tak poté je pronásledován královnou Jezábel, která kvůli pobytí proroků mu slíbí, že ho nechá zabít. Eliáš se vyleká a prchá na jih do pouště, všeho se zbavuje, dokonce i svého služebníka, zavazadel, potravin, vody, všeho, až pod keřem, pod nějakou kručinkou tam sedí a prosí: Hospodine, vem si můj život. Už je toho dost, já prostě nemůžu dál. Takže ze strachu před smrtí si vlastně tu smrt vlastně přivolává a přeje. Krajním způsobem, jakoby v té krajní úzkosti se zároveň jakoby brání, aby v té oblasti toho ohrožení tou smrtí ještě zůstával a raději volí skok do té smrti. Ale můžeme v tom paradoxně vidět jakési tajemství člověka, který touží po životě. Člověka, který vlastně nevydrží tu situaci, kdy je jeho život ohrožený a touží, aby se to konečně vyřešilo. A proto chce v té smrti, aby ten strach překonal, aby konečně z ní vystoupil, tak se otevřít vlastně tím, že do té smrti vstoupí a vlastně v ní jakýmsi způsobem zakusí to tajemství života. Je to trošku složité, ale říkali jsme, že právě v té oblasti té smrti člověk zakusí a vidí právě tu možnost vlastně se životem nechat obdarovat. Proto častokrát Bible má pro člověka, který je sklíčený, bezradný a zmalomyslný, takovou výzvu, která zní: nebojte se. Ale to není v podstatě jenom jakoby příkaz, abychom v sobě jakoby ten strach zničili nebo nějak ho překonali. Na to nemáme tu sílu. Ale je to v podstatě jakási boží nabídka, že v jeho síle a v jeho moci dokážeme se strachem jakýmsi účinným způsobem bojovat. Protože on sám je ten, který smrt dokáže přemoci. A v ní a s ní dokáže přemoci i tedy náš strach. A jako vzorový text, který obsahuje v zásadě tyhle ty prvky, jak překonat ten strach, tak to budeme mít tu příští hodinu katechismu, tak to bude ten příběh ze 14. kapitoly knihy Exodus, to je vyprávění o přechodu Rákosovým mořem. Tak, tady já bych to své vyprávění, které bylo takové hodně možná suché a nezáživné, i když tedy prošpikované různými příklady z Bible, tak bych ho ukončil a nechal bych prostor tedy pro vás, jestli byste měli nějaký dotaz, připomínku. Pokud byste něco potřebovali k tomu říct nebo se zeptat. Jo. Já myslím, že tam je důležitý ty příklady až na to narazíte, až budete číst, jo, tak prostě jakoby budete vidět, jo, že jsou to obrazy, že jsou to metafory, které nějakým způsobem mají jakoby zjevit ten vnitřní stav toho člověka. Dobrá. No, to příště, myslím, že to bude, já to mám moc rád, ten přechod Rákosovým mořem. Ono to nebude zas tak jako dlouhý. Možná, že to zvládneme i za jedno setkání. Ale tam bych vás poprosil, protože ten úryvek je poměrně dlouhý, tak já vám dám ty souřadnice do toho, až se budete přihlašovat, tak si to prosím vás předem přečtěte, jo? Nebudeme mít prostor si ten text vlastně číst. Já vám ho možná, jestli to bude možná, ale asi ne, já myslím, že ten mail, možná vám ho dám do toho mailu, ten text, který vám přijde, jo? Abyste to nemuseli, když tak hledat, tak vám to je v nějaký zjednodušený podobě do toho mailu vložím, abyste, jo, protože pokud jste tady někdo, kdo třeba Bibli nemáte nebo kdo s ní neumíte najít vlastně, kde se to nachází, tak abyste ten text měli vlastně před očima, abyste se s ním mohli, když tak předem seznámit. Bude to důležitý. Dobrá, tak už nás Webex asi před 2 minutami nebo před 3 upozornil, že už nás uřízne, tak bych, když tak se pomodlil, dal vám požehnání a rozloučil. Tak jo, děkuju i vám za vaši pozornost a za to, že jste přišli. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tak ať vám žehná a ode všeho zlého vás chrání všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.